informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 25. septembar 2019. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja odanije rođenja presvete Bogorodice. Večeras vam donosim. Barski saborni hram svetog Jovana Vladimira molitveno je danas proslavio treću godišnjicu osvećenja. Iza štampe izašla vrijedna monografija Manastir Podlastva u Grblju. U nedjelju 29. septembra osveštaće se obnovljeni hram svetog Jovana Krstitelja u Zagrađu. Velika proslava u Buenos Airesu. Osvećena kapela na mjestu požara u tržnom centru u Kemerovu. Prva rumunska pravoslavna crkva osvećena u Norveškoj. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Barski saborni hram svetog Jovana Vladimira molitveno je danas proslavio treću godišnjicu od kada je osvećen kršteni miropomazan svetom rukom Jerusalimskog patrijarha Teofila III, srpskog patrijarha Irineja i drugih episkopa Crkve Božje i tako postao jedno od najznačajnijih mjesta ne samo u Crnoj Gori, nego i šire. Svetu arhijerejsku liturgiju za služenje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda služio je ovim povodom njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. On je nakon pročitanog evanđelskog začala kazao da je tog 25. septembra prije tri godine povodom osvećenja sabornog hrama u Baru velikog jubileja 1000 godina od mučeničkog stradanja svetog kralja Jovana Vladimira u Crnu Goru prvi put došao i služio svetu službu Božju njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalima i sve Palestine gospodin Teofilo III.
Pa evo i podsjećamo se na onaj veliki događaj prije tri godine kada je povodom 1000 godišnjice mučeničke smrti Jovana Vladimira, čije mošti se čuju i danas u Elbasanu, prenijete 1215. godine u Drač, u grad Dirahion, ondašnji, a odatle prenijete u Elbasan i sačuvane čudom Božijim u ova ona vremena Envera Hodže, nesrećnoga, bezbožnoga, koji je uništavao vjeru i uništavao svetinje, rušio svetinje Božje. I u to vrijeme, čudom Božjim da su opstale te svete mošti, da nijesu uništene.
Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je na kraju svetog bogosluženja dodijelio visoko priznanje naše mitropolije, orden svetog Jovana Vladimira gospodinu Valentinu Evgenijeviću Elbeku iz Sankt Peterburga, priložniku najvećeg zvona na Barskom sabornom hramu. Arhipastirsku zahvalnicu mitropolit Amfilohije je dodijelio Tahiru Alibašiću iz Bara, koji je vjeran svojim precima branio temelje drevne crkve u Zaljevu, koju su pokušali da zatrpaju i da grade zgrade na njenom mjestu.
Rijetki su ovakvi ljudi kao što je naš Tahir, koji je bio bukvalno spreman da žrtvuje svoj život, da se sačuva ta drevna svetinja i to groblje sveto u kome ko zna, samo Gospod znade koliko je kroz vjekova tu sakranjeno ljudi i žena i djece i staraca i mladića kroz vjekove. Veliki prilog čestitosti i poštenju i ljudskom obrazu i dostojanstvu.
Arhijerejski namjesnik Barski protojerej Stavrofor Slobodan Zeković zahvalio je visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju i svima sabranima koji su se okupili da proslave treću godišnicu osvećenja ove svetinje. Svoja sjećanja na to kako je branio svetinju u zaljevu sa okupljenima je podijelio Tahir Alibašić iz Bara. Okupljenima se obratio i Valentin Evgenijević Elbek koji je zahvalio na visokom odlikovanju kojemu je dodijeljeno. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru osveštao je i u njemu služio liturgiju 25. septembra 2016. godine njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalima i sve Palestine gospodin Teofilo III u sasluženje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovog blaženstva arhijepiskopa Tirane i sve Albanije gospodina Anastasija, njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog Jovana i predstavnika svih pomjesnih pravoslavnih crkava. Osveštavanje sabornog hrama u Baru u godini velikog jubileja, 1000 godina od mučeničkog stradanja svetog kralja Jovana Vladimira, predstavljao je najveći događaj u pravoslavlju 2016. godine. Na dan osvećenja iznijet je krst svetog Jovana Vladimira na kome je svetitelj pogubljen prije 1000 godina, a koji godinama čuva porodica Andrović iz Mikulića kod Bara. Izgradnja ovog najvećeg pravoslavnog hrama u Crnoj Gori počela je 2002. godine. Na centralnoj kupoli hrama na visini od preko 40 metara nalazi se zlatni krst visine 4,6 metara, težak oko 380 kilograma.
Na jučerašnjem sastanku premijera Duška Markovića i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održanom u kabinetu predsjednika vlade na mitropolitov zahtjev zaključeno je da će vlada i mitropolija crnogorsko-primorska nastaviti dijalog u vezi sa preporukama Venecijanske komisije koje su date na predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica saopšteno iz vlade Crne Gore. Premijer Marković je saopštio da vlada želi da uobliči pravni sistem u skladu sa današnjim potrebama Crne Gore kao vjerskog i multikulturalnog društva. Istakao je i da je njihova obaveza da ostave ambijent i nasljeđe koje neće biti opterećenje generacijama koje dolaze, istaknuto je na sajtu vlade. Premijer je kazao da vlada iskazuje poštovanje prema pravoslavnoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i njenim vjernicima, te da je zajednički interes da se na vjerskim pitanjima i u proceduri ispunjava preporuke Venecijanske komisije postignuje najviši stepen konsenzusa. Zbog toga sam prihvatio mitropolitovu inicijativu da se sastanemo, kao i njegov zahtjev da se u vezi predloga zakona, nakon što smo dobili mišljenje Venecijanske komisije, razgovara uz prisustvo pravnih savjetnika koje je angažovala mitropolija, dodao je Marković. Sastanku je prisustvovao i predsjednik vlade i za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin, koji će u nastavku ovog dijaloga predvoditi vladin stručni tim tokom daljeg rada na ispunjavanju preporuka Venecijanske komisije, navodi se na sajtu vlade. Posjećamo, vlada je u maju mjesecu tvrdila sporni predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, čijim usvajanjem u Skupštini Crne Gore bi državi bio otvoren put za ozakonjenje otimanja crkvene imovine. Nakon Trojčedanskog crkvenog narodnog sabora u Podgorici, na kojem je više desetina hiljada vjernika zavjetovalo da će braniti pravoslavne svetinje, Skupština Crne Gore, uprkos najavama vlade, još uvijek nije raspravljala o ovom predlogu zakona. U susret velikom jubileju 1500 godina manastira rođenja Presvete Bogorodice Podlastva u Grblju iz štampe je izašla vrijedna monografija Manastir Podlastva, koju je slušaocima našeg radija u toku našeg jutarnjeg programa predstavio njen urednik i publicista Jovan Markuš. Monografija Manastira Podlastva obuhvatila je sve aspekte manastirskog života i njegove duhovno-prosvjetne misije kroz vrijeme. Ova monografija također predstavlja svjedočanstvo mnogovjekovnog trajanja ovog manastira sve do naših vremena.
Ovom prilikom je izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora zajedno sa Narodnom bibliotekom Budva pojavljuje se kao izdavač ove monografije, koja ima normalno, ja sam urednik te monografije, međutim ona ima svoj uređivački odbor u kojem se nalaze episkop Metodije Ostojić, gradonačelnik Budve Marko Carević, protoerej Stavrofor Momčilo Kreokapić, doktor Miroslav Luketić, jedna od najuvaženijih ličnosti grada Budve, također se nalazi tu pod naš protoerej Stavrofor Obren Jovanović, zatim Đorđe Ujović iz opštine Budva, dosadašnji predsjednik skupštine, a sada čovjek zadužen za odnose sa vjerskim zajednicama, zatim protoere Stavrofor Gojko Perović, magistar Lucija Đurašković, koja je inače direktor muzeja i galerije u Budvi, jeromonah Justin Mrenović i monahinja Akvilina Čereković, koja je namisnica manastira Podlaske. Također mislim da imamo dobar izbor autora tekstova, kako je već postala praksa kada se radi ove velike i kvalitetne, po mojom mišljenju, monografije. Autori tekstova za ovu monografiju su dr. Amfilohije Radović, dr. Vasilj Jovović, monah dr. Pavle Kondić, magistar Mladen Zagarčanin, dr. Svetlisav Popović, magistar Lucija Đurašković, dr. Milena Martinović, protoerej Nemanja Kreokapić, moja malenkost kada je u pitanju obnova čitavog manastira, odnosno manastirskog kompleksa, zatim magistar Ljiljana Popović i monahinja Polonija Mitrović. Također imamo, da rečem, i kvalitetnu ekipu recenzenata, to je dr. Tatjana Subotin Golubović, dr. Marta Vukotić, Lazari, dr. Ružica Mari. Sama monografija posjeduje i jako dobre fotografije ili uopšte likovne priloge.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, u zasluženje više arhijereja naše crkve i sveštenstva, osveštaće u nedjelju 29. septembra obnovljeni hram Svetog Jovana Krstitelja, manastir Zagrađe, zadužbinu Stefana Vukčića Kosače, hercega od Svetog Save iz 15. vijeka. Na osvećenje ove drevne svetinje poziva iguman protosinđel Lazar Stojković.
Mitropolit Amfilohije, on će načestovati liturgijom i u stvari on će voditi i čin osvećenju vladika Joanikije i još sigurno, sad ja ne znam, ali vladika pozove još neke, vladika Joanikije pozove još neke vladike da budu gosti, sad ja ne znam ko će se odazvati, uglavnom bit će tu sigurno tržestveno, tako da kažem. Već se to vidi u stvari, po svim pripremama.
Kako teku pripremat?
Pa dobro, dobro, hvala Bogu, mislim tu je ipak značajno je mesto i ono je prikupilo dosta ljudi i dosta organizacija tokom obnove koja traje već više od 20 godina i sad se u stvari vidi koliko toka se sad mora, naravno to malo da se evocira, da se malo i setimo i imena i događaja i svega toga, pa sad to se vidi koliko tu stvari bilo sve zajedno i zamršno, opsežno i koliko je puno tu ljudi učestvovalo, tako da eto, samim tim to je dobilo i taj sad neku svoju širinu i potvrdio u stvari značaj i samog hrama i tog jednog dela naše istorije koji je na neki način bio, pa možemo reći u nekoj senci negde. Znači, to je istorija Kosača i stare Hercegovine, ovoga poteza, Gornje Podrinje i tako. Zaista, mi smo i objavili i na ovdje za mesti poslije smo i plakat, gde se sve to moglo, da i preko Radio Svete Gore poželimo svakoga ko ima volje i mogućnosti da dođe u nedelju, da nam bude gosti, da zajedno proslavimo ovaj veliki događaj.
Otac Lazar je govorio i o tome kako je tekla 20-godišnja obnova ove svetinje, kao i o njenom istorijatu. Kompletan razgovor možete naći na internet sajtu našeg radija, a na brdu iznad manastira nalaze se ostaci Sokograda, Hercegove prestonice, a u Šćepan polju ispred manastira nalaze se temelji crkve Šćepanice posvećene svetom arhidijakonu Stefanu, zadužbina Sandalja Hranića također iz 15. vijeka.
U subotu 21. septembra, na dan kada proslavljamo jedan od 12 velikih praznika Crkve Hristove, praznik rođenja Presvete Bogorodice, u katedralnom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu upriličena je velika svečanost povodom proslave tri velika i važna događaja: jubileja 800 godina od osnivanja Srpske pravoslavne crkve, hramovne slave i proglašenja hrama rođenja Presvete Bogorodice od strane lokalne gradske skupštine Buenos Airesa za mjesto od kulturnog značaja za grad. Crkva rođenja Presvete Bogorodice vjerna je kopija Kraljeve crkve koju je u manastiru Studenica sagradio sveti kralj Milutin. To je jedini hram srpskog vizantijskog stila u Argentini i Južnoj Americi, a u okviru proslave 800. godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, gradska skupština Buenos Airesa ga je proglasila mjestom od kulturnog značaja za grad. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, je ovom prilikom pozvao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Buenos Airesa i cijele Argentine Antiohijske patrijaršije gospodina Jakova, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita argentinskog i južnoameričkog Moskovske patrijaršije gospodina Ignatija i njegovo preosveštenstvo episkopa Karakaskog i južnoameričkog Ruske zagranične crkve gospodina Jovana, uz sasluženje svih pomenutih arhijereja liturgije. Kojom je načelstvovao mitropolit Jakov. Vladika Kirilo je na proslavu također pozvao gradskog odbornika Eduarda Santa Marinu i njegove saradnike, gradske odbornike Omara Ahmeda Abuda i Yang Pin Juana, koji su učestvovali u procesu proglašenja katedralne crkve mjestom od kulturnog značaja za grad. Poziv je upućen i njegovoj ekscelenciji ambasadorki Srbije u Argentini gospođi Jeli Bačević, koja je vladiku Kirila povezala sa odbornikom Santa Marinom. Proslavi su prisustvovali predstavnici rumunske ambasade, od kojih su mnogi prešli više kilometara, poput gradonačelnika Arijasa provincije Kordoba, gospodina Matijasa Gozdenovića, parohijani oca Branka Stanišića iz provincije Čako, vjernici iz Buenos Airesa i Santa Fea, parohijani oca Milenka Ralevića, koji je došao sa svojom suprugom Majom, gospođa Katica, koja je stigla iz Komodoro Rivadivije, i mnogi drugi vjernici iz Srpske i Ruske crkve. Proslavi je prisustvovalo više od 120 ljudi. I pođakoni Vasilije Garcia i Boris su čtecirali u oltaru. Na liturgiji su odgovarali sestre Lidija, Monika i Angelina, Elijas i Magdalena Jovanović, kao i hor Ruske crkve. Tokom liturgije Oče naš su na španskom jeziku pjevala djeca koja pohađaju vjeronauku pri katedralnom hramu. Na kraju svete liturgije vladika Kirilo se zahvalio svima na pomoći, a posebno gradskom odborniku Santa Marinu na otvorenosti, dobrom srcu i odlučnosti da proglasi hram rođenja Presvete Bogorodice za mjesto od kulturnog značaja u Buenos Airesu. Kao znak zahvalnosti u ime Srpske crkve vladika Kirilo je gospodinu Santa Marinu uručio ikonu Majke Božije. Santa Marino se zahvalio vladici i svim prisutnima i srdačno čestitao povode za veliku proslavu. Po završetku svete službe Božije ispred hrama je otkrivena i osveštana spomen ploča. Sabranje je nastavljeno u salonu za svečanim ručkom. Protođakon Nikola Radiš je zablagodario svima na prisustvu i zajedničarenju u proslavi ovog važnog događaja za Srpsku crkvu i hram rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Zatim je mitropolit Ignatije pozdravio se i uručio vladici Kirilu i čitavoj zajednici divnu knjigu o Bibliji. Mitropolit Jakov uručio dar, kopiju ikone Presvete Bogorodice Trojručice, koja je pripadala svetom Jovanu Damaskinu, a kasnije po njegovom zavještanju predata svetom Savi Srpskom. Ambasadorka Jela Bačević je izrazila zadovoljstvo povodom uspješno završenog projekta priključivanja katedralnog hrama rođenja Presvete Bogorodice kulturnim znamenitostima grada Buenos Airesa. Gospođa Katica iz Komodor Rivadavije je poklonila episkopu Kirilu heklani stolnjak za crkvu koji je sama izradila. Otac Stefan Jovanović je pročitao sažetak istorije izgradnje katedrale i podijelio svakoj porodici primjerak monografije Hrama rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. Članovi udruženja Jugoslovena Naš dom također su prisustvovali i čestitali srpskoj zajednici na proslavi. Na samom kraju je održan kratak kulturno-umjetnički program sa pjesmama i igrama iz Srbije i Crne Gore. Svi su proveli dan blagosloven Božijom milošću i zaštitom Presvete Majke Božije, čije rođenje je i proslavljeno. Poslije 1999. godine u Prištini su rijetki trenuci kada se može čuti srpska pjesma. Da se srpska tradicija ne zaboravi i da se češće čuje pjesma Srba u Prištini, pobrinuli su se Nacionalni ansambl Venac i Srpski kulturni centar. Poslije 20 godina u Srpskom kulturnom centru u Prištini, juče je svoju prvu probu u najvećem kosovskom gradu održala pjevačka grupa Nacionalni ansambl Venac. U sali Srpskog kulturnog centra, čije zidove krase slike i fotografije stare Prištine, zaorili su se juče i stare srpske tradicionalne pjesme sa Kosova i Metohije, pjesme koje su na trenutak zaustavile vrijeme. Učinilo se kao da nije prošlo 20 godina od protjerivanja izvođača tih pjesama i čuvara kulturne baštine srpskog naroda, zajedno sa svojim narodom iz glavnog grada Kosova i Metohije. Ali policija ispred zgrade Srpskog kulturnog centra i devastirane okoline srpske kuće posjećaju da se mnogo toga promijenilo i da poslije oružanih sukoba na Kosovu, Prištini nedostaje preko 40.000 Srba.
U dvorištu Arhiva Republike Srpske sutra će biti otkrivena bista Petru II. Petroviću Njegošu, rekao je agenciji SRNA direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić. Stojnić je najavio da će svečanost otkrivanja biste biti održana u 18 časova u Aleji Svetog Save uz nastup Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. On je naglasio da je bista poklon Srpske pravoslavne crkve na opštine Banja Luka, gradu Banja Luci, kao znak zahvalnosti za ukazanu pažnju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi za proteklih 30 godina.
U Moskvi je juče održana spomen akademija posvećena 630. godišnjici predstavljenja svetog velikog i blagovjernog kneza Dimitrija Donskog. U okviru svečanosti u arhijerejskoj sali pri hramu Hrista Spasitelja održana je naučno-praktična konferencija na temu Dimitrije Donski, vladar vojnik, u kojoj su učestvovali poznati historičari, saradnici Instituta ruske istorije pri Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti. Stogodišnjoj zgradi u gradu Haugesundu u jugozapadnoj Norveškoj dat je nov život u nedjelju, kada je osvećena kao parohijska crkva Rumunske pravoslavne crkve. Postoji 16 drugih parohija u kojima se bogosluži u Norveškoj pod jurisdikcijom Ruske crkve, Srpske crkve i Carigradske patrijaršije. Prema statistici Norveške, u Norveškoj je 2017. godine bilo 21.993 pravoslavnih hrišćana, što je za 12.959 više nego 2013. godine. Osvećenje su služila trojica rumunskih arhijereja, mitropolit sjevernoevropski Makarije, mitropolit njemački centralne Europe Serafim i mitropolit moldavski Teofan. Poslije osvećenja uslijedila je božanstvena liturgija na kojoj su petorica rumunskih sveštenika sasuživala arhijerejima. Parohija je osnovana dekretom mitropolita Makarija 26. marta 2013. godine i predata je na duhovno staranje ocu Dumitru Valeriju 4. maja 2014. godine. 25. marta 2018. godine u Winter Cherry Shopping centru u Kemerovu, Rusiji, izbio je požar koji je odnio 60 žrtava, među kojima više od 40 djece. U Rusiji je bio proglašen dan žalosti i izjave saučešća su se slivale iz svih sestrinskih pravoslavnih crkava širom svijeta. Samo nekoliko dana poslije požara više od 300.000 žitelja Kemerova potpisalo je peticiju lokalnom guverneru da se sagradi kapela ili otvori park na mjestu spaljenog tržnog centra. Čuvši njihov poziv, Anđelski park je izgrađen na tom mjestu. A u subotu, na veliki praznik roždestva Presvete Bogorodice, kapela sagrađena u čast onih koji su izgubili svoje živote u požaru također je otvorena u parku. Njegovo preosveštenstvo, mitropolit Kemerovski Prokopijevski, služio je čin osvećenja kapele utjehe u bolu i tugi ikone Matere Božije. Prošlog septembra osvećena je kapela u sjećanje na djecu koja su nestala u vatri u obližnjem selu Trešvenski. Subotnjoj službi prisustvovali su rođaci žrtava, guverner Sergej Civil, Mihajlov, gradonačelnik Ilija Seredjuk, članovi građevinskog tima, mnogobrojni građani, dva druga arhijereja Ruske crkve i igumanije manastira Kemerovske eparhije. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će umjereno do potpuno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar mjestimično umjeren na primorju i u sjevernim predjelima ponegdje pojačan južnih smjerova, a krajem dana i tokom noći slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 7 do 18, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. U Podgorici će sutra biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a moguće je i grmljavina. Krajem dana postepeno razvedravanje, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 16, najviša dnevna do 23 stepena. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Tajna sabranja, u 21:00 emisiju Katedra, u okviru koje možete poslušati predavanje đakona Pavla Lješkovića na temu Crkvena poezija praznika Svetog Vasilija Ostroškog, u 23:00 Žitije svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje danas aktuelno centralna informativna emisija Vaseljenskog radija Svetigora za vas su pripremili Slobodanka Grdinić, Rade Dulović i Darko Jovanović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno centralna informativna emisija.